Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Dita Vojnarová. Václav Pavel přijal pozvání do dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pracuje v Centru polární ekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a v ornitologické laboratoři na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hodně cestuje, třikrát dokonce navštívil i Antarktidu. O své zážitky se s námi právě teď podělí, takže vám přeji příjemný poslech. Sebou vzali, kdybyste jeli do Antarktidy? Předpokládám, že kvalitní teplé oblečení, jídlo, telefon nebo vysílačku a nějaké odborníky, kteří by vám všechno vysvětlili. Vím ale o člověku, který si přibalil ještě i bastrubku, aby nevyšel ze cviku. Hrál nejen dalším členům expedice, ale také tučňákům. Václav Pavel totiž pracuje jako vědecký pracovník v ornitologické laboratoři Univerzity Palackého v Olomouci a svou vědeckou práci směřuje zejména na ornitologický výzkum v horských a polárních oblastech. Pobýval na Antarktidě, ve Skandinávii i Rusku. Václav Pavel přijal pozvání Dity Vojnarové do dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak a teď mě to zajímá, jak to bylo s tou trubkou a s těmi tučňáky.
No, jestli je mezi posluchači nějaký dechař, který hraje na nějaký dechový hudební nástroj, tak ví, že na tyhle nástroje se musí cvičit, jinak člověk přijde o nátisk a o schopnost na solidní úrovni hrát. Já jsem v Antarktidě nakonec byl víckrát, ale když jsem tam cestoval poprvé, tak jsem věděl, že tam mám jet na pár měsíců a protože hraju s pár kapelama a nechtěl jsem přijít o nátisk, tak jsem se rozhodl, že s sebou zkusím vzít hudební nástroj. Běžně jsem pozounista a baritonista, oba tyhle nástroje jsou velké a na takovéhle cesty se nehodí, tak jsem sehnal starší bastrubku z hudební školy, nechal jsem ji opravit a vzal jsem ji sebou a cvičil jsem na ní.
Když se připravuje taková expedice, tak já si to představuji tak, že se doprostřed místnosti dají všechny ty věci, které si lidé musí vzít sebou. Co říkali ostatní členové expedice, když v té vaší hromadě uviděli ten hudební nástroj?
Ono to je malinko jinak, já jsem se s těma lidma vždycky potkal až na letišti a předem jsme moc nic neplánovali, protože já jako ornitolog jsem na té expedici jezdil buď solo nebo ještě s jedním kolegou a měli jsme malinko jiný program než zbytek členů, kteří dělali svoje projekty. U mě to bylo tak, že jsem vážil doma na váhách téměř všechno, protože jsem se pokoušel vejít do 40 kilo zavazadla, které jsem mohl vést letadlem. No a tu bastrubku jsem se modlil, aby mě někdo nevážil. A nakonec jsem zjistil, že je to velice výhodné zavazadlo, protože hudební nástroj téměř na všech letištích berou jako něco, co se dolů do letadla mezi běžná zavazadla nedává, takže je to příruční zavazadlo, nezávisle na tom, jak je to velký a těžký. A povedlo se mě několikrát do té bastrubky nacpat i těžké objektivy a další věci, které jinak bych musel řešit váhu a takhle jsem je snadno provez.
Kde jste tam hrával a co na to říkali ti ostatní lidé, kteří tam byli?
Když přitom byli ostatní lidé, tak jsme většinou měli nějakou večerní zábavní akci, který na takových expedicích se často dějí, když jsou narozeniny a oslavy čehokoliv, protože ty lidi tam většinu času pracují a tohle patří k nějakému způsobu, jak oddechovat a udržet se v dobrý psychický kondici. Takže když jsem hrál před ostatníma, tak to bylo vždycky společně s kytarou a zpíváním a to nikomu nevadilo. A když jsem se rozhodl, že budu cvičit sám pro sebe, tak jsem vždycky někam odcházel a zašil se co nejvíc daleko. Cvičil jsem takhle při čekání v Patagonii na argentinských kasárnách, kde jsme čekali na letadlo a tam jsem chodil do nejzašího koutku a používal jsem i různý dusítka. Když jsme byli na základně Marambio, tak jsem se zašíval taky do nějakých vzdálených místností. A tam mám zajímavý zážitek, jednou jsem tam takhle hrál a z dálky slyším odpovídat trumpetu. Tak jsem si říkal, kdo tady poslouchá takový divný rádio. Šel jsem po hlase a našel jsem dalšího cvičícího člověka. Pak jsme se rukama nohama domluvili, že to je muzikant z posádkové muziky argentinského letectva, který tam slouží nějakou svoji povinnou vojenskou službu a měl sebou trumpetu a cvičil. Dali jsme to dohromady, nacvičili jsme nějaký duet a zahráli jsme ostatním a bylo to příjemný.
Ale z toho, co říkáte, vyplývá, že hudební nástroje při podobných expedicích, jaké podnikáte vy, to není nic tak zvláštního.
Asi ne. I když ono platí, že relativně málo špičkových vědců má čas se rozptylovat něčím jiným než vědou, tak ne až tak velké procento z těch lidí na nějaký nástroj hraje a vozí ho po světě, ale když už ty lidi na nějaký nástroj umějí a nechtějí o to umění přijít, tak prostě cvičí a vozí to sebou.
Už ani nedivím se, jak věci otáčí se, z radosti splín si klidně vrhá stín. Sám sebe nepoznávám, dobrovolně se vzdávám, můj přítel strach už troubí na poplach. Člověk, když nachází se opět na známém místě, výchozí bod mu vlastně přijde vhod. Stačí tak strašně málo, aby se ukázalo. Pro jedno hýčí se slunce nerozsvítí. Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít a snít. To je můj utajený svět, jedna plus jedna tam a zpět. Neprožívá a možná ne, to ať skryté zůstane. Na jednou šanci dávám i nepatrným zprávám, hledaný klid teď toužím podplatit. Co tentokrát mi chystá osud, já optimista, doufám, že zachytí mě do sítí. Tak strašně málo, aby se ukázalo. Pro jedno hýčí se slunce nerozsvítí. Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít a snít. To je můj utajený svět, jedna plus jedna tam a zpět. někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít a snít. To je můj utajený svět, jedna pusina tam a zpět.
Poledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je vědecký pracovník z ornitologické laboratoře Univerzity Palackého v Olomouci Václav Pavel. Kolik těch expedicí máte vlastně za sebou? Tuším, že na Antarktidě jste byl třikrát?
Na Antarktidě jsem byl třikrát, naposledy tuším před 2 až 3 lety. A poté, co jsem přestal jezdit do Antarktidy, tak jsem se dal dohromady s lidma z Jihočeské univerzity, kteří mají nějaké projekty na Špicberkách a začal jsem jezdit tam, takže jsem chladným krajům zůstal věrný. Jenom už to neprovozuju v naší zimě, ale během našeho léta, kdy v Arktidě je taky léto a dá se tam něco zkoumat. Antarktida pro člověka z našich zeměpišných šířek má obrovskou výhodu v tom, že hnízdní sezóna ptáků, který já studuju, je tam během naší zimy a pokud člověk jezdí během naší zimy do Antarktidy, tak přijde o takový to sichravý, tmavý období, který teď zrovna tady většina z nás špatně snáší.
No ale zase se může stát, že člověk přijede a ta základna je úplně celá zasypaná sněhem a je tam pořádná zima a moře zamrzne a nedá se pořádně pracovat, nebo se pletu?
Může nastat. Já jsem měl dost velký štěstí v tom, že z těch 3 návštěv, co jsem tam byl 2x, to bylo tak, že se tam rozumně pracovat dalo a jenom jednou jsem chytil počasí takový, že bylo opravdu zima a ptáci moc nehnízdili. Kolegové, kteří tam jezdí teď, tak mají, myslím, z loňského roku zrovna negativní zkušenost s tím, že nerozmrzlo moře a bylo spousta sněhu, pak je to komplikovaný. Hol to člověk musí risknout a nějak to dopadne. Je to na jedné straně kouzlo těchto oblastí, na druhé straně velký riziko podnikání, protože ty expedice jsou drahé. Stojí to spoustu času, když tam člověk dorazí a zjistí, že nemá co bádat, tak to je průšvih.
Jaké ptáky tam jezdíte pozorovat?
Když jsem tam jel poprvé, tak jsem pořádně netušil. Tahle oblast Antarktidy není až tak dobře probádaná. Přímo z toho ostrova James Rosse, kde jsem působil, tak neexistuje žádná rozumná vědecká studie o tom, kolik a jakých druhů ptáků tam vlastně žije. Takže jeden z našich cílů bylo zmapovat tu oblast, zjistit, co se tam vyskytuje a na čem bádat jde. Nakonec to dopadlo tak, že jsme největší část toho našeho výzkumu dělali na rybácích antarktických, kteří v té oblasti hnízdí v dostatečném počtu, aby se na nich vyplatilo pracovat.
Jak se člověk dostane do takové expedice? Protože předpokládám, že jet by chtěl každý vědec.
U mě tohle bylo zajímavé. Česká geologická služba, jejíž já jsem byl členem na těchto expedicích, tak v době, kdy já jsem vůbec o nějaké Antarktidě netušil, neuvažoval a samotného by mě to asi nenapadlo, že bych tam mohl jet a něco bádat, tak dostala od Ministerstva životního prostředí podmínku, pokud chtějí, aby v Antarktidě mohli bádat sami, tak ten projekt, který budou podávat, nesmí být zaměřený čistě geologicky, ale České ministerstvo životního prostředí chtělo v rámci strategie vědeckého bádání v těchto oblastech, aby se tam dostalo těch vědců víc, aby ten projekt byl multidisciplinární. A představitelé České geologické služby se rozhodli, že by pro ně bylo zajímavé, kdyby s nima jel nějaký ornitolog, asi proto, že v té době tam působili a tuším ještě působí amatérští ornitologové, kteří jsou do toho fandové. Zjišťovali si, kdo vůbec přichází v úvahu a padli na moje jméno a na jméno kolegy Karla Weidingera, který tam nakonec se mnou také byl, ale až v další expedici, další rok. Oslovili nás, já jsem na to kejvnul, sepsal jsem s nima ten projekt dopad a jel jsem bádat do Antarktidy.
Věděl jste, co si zabalit?
Poprvé moc ne. Člověk v našich zeměpisných šířkách, když slyší slovo Antarktida, tak má představu, že jede někam, kde bude ukrutný mráz a bude potřebovat super vybavení. Nakonec ten ostrov Jamese Rosse je chladnější, než to je tady u nás, ale podmínky tam se dají hodně dobře popsat tak, jak to vypadá u nás v zimě. Tak, jak to vypadá u nás v zimě, tak tam vypadá antarktické léto. Je to oblast, která je z velké části rozmrzlá, není tam permanentní vrstva sněhu a ledu, právě proto tam mohou hnízdit ptáci, právě proto je to zajímavý pro botaniky, geology, kteří vidí na ty svoje objekty bádání. Teploty se tam pohybují v tom létě okolo nuly. Když je slušný počasí, tak lehce nad nulou, když přijde špatný počasí, lehce pod nulou. Na rozdíl od nás, od našich podmínek, tam ukrutně fouká téměř pořád. S tím jsem válčil první rok, kdy jsem tam byl. Nevzal jsem si žádnou neprofoukavou čepici a člověk si teprve pak v takových podmínkách zjistí, že na hlavu fakt může být zima. A jinak je tam potřeba jako vybavení zhruba jako když u nás člověk jede na hory a má na těch horách nějakou dobu bejt, případně má pobývat i ve stanu a nemá teplý zázemí.
I know.
S ornitologem Václavem Pavlem z Univerzity Palackého v Olomouci si povídáme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jak vypadá ta česká výzkumná stanice Johanna Gregora Mendla na ostrově Jamesa Rosse? Jak si ji můžeme představit? Co tam všechno je?
Krásně vybavený barák. Je to stanice, která je ještě pořád relativně nová. Je postavená tak, aby se tam dalo pobývat celý rok, ale z praktických důvodů funguje jenom sezóně, jenom přes antarktické léto. To znamená někdy od začátku ledna, dejme tomu. Dalo by se tam jet i dřív, ale závisí to na dopravě. Běžně to funguje tak, že tam ty expedice přijíždějí začátkem ledna a jsou tam do půlky března. Za ty 2,5 měsíce, kdy je nejvrcholnější antarktický léto, nejvíc rozmrzlá krajina, tak se bádá v okolí na geologických projektech, na botanických projektech. Já jsem tam dělal ornitologii, jezdí tam ichtyologové, hydrologové a další. Ta vlastní stanice vypadá tak, že to je jeden velký obytný barák, dům, který je velice dobře zateplený, je postavený co nejšetrněji k prostředí. Okolo tohohle velkého domu, ve kterém jsou ubikace až pro 20 lidí a nějaká kuchyňka, dílna, laboratoře a zázemí, tak okolo tohoto největšího objektu jsou kontejnery, stejné jako můžete vidět u nás na stavbách, akorát některé z nich jsou zateplené. Na těch kontejnerech jsou větrné elektrárny, které, když fouká vítr, a to tam fouká téměř pořád, tak pomáhají s energetickým provozem stanice a jsou v nich sklady, stroje složené, zásoby složené. Jsou tam generátory na elektřinu, spalovna a podobně.
Vím, že ta loňská expedice přijela, bylo zamrzlé moře, bylo špatné počasí, takže se přesunovali na tu základnu vrtulníkama. Jak jste cestoval vy?
Několika možnými různými způsoby. Do těchto míst se dá dostat přes Jižní Ameriku. Ta stanice je poblíž antarktického poloostrova, což je takový ten úzký výběžek Antarktidy, který směřuje k jižnímu cípu Jižní Ameriky, k Patagonii. Takže se tam cestuje přes Jižní Ameriku. Buď se může cestovat přes argentinskou stranu, pak se dá z města Rio Gallego na jihu Argentiny dostat vojenskými speciály na letiště Marambio, základnu Marambio na ostrově Seymour, které je asi 80 km vzdušnou čarou od ostrova Jamesa Rosse. A z toho ostrova Seymour potom pomocí těch argentinských vrtulníků, které rozvážejí všechny vědecké týmy po okolí, tak takhle rozvážejí i český tým. Velká nevýhoda je, paradoxně, a člověk aby to nenapadlo, než s tím přijde do styku rally Paříž-Dakar, která posledních několik let se jezdí v Jižní Americe a argentinské vojsko, které disponuje těmi leteckými prostředky, kterými se dá dostat do Antarktidy, tak je v době, kdy běží Paříž-Dakar, naprosto vytížený přemísťováním posádek a kamionů a podobných záležitostí a nemá čas na to lítat do Antarktidy, takže nám se několikrát stalo, že jsme díky rally Paříž-Dakar zůstali v Jižní Americe trčet a čekali jsme, až na nás přijde řada, což je nepříjemný. Pak jsme zkusili druhý způsob dopravy, který se praktikuje, myslím, i dnes, jako ten základnější. Přes chilskou stranu z města Punta Arenas jezdí ledoborec, který jezdí do oblasti Antarktidy a z toho ledoborce se dá buď potom přes nějaké pontony nebo lodě, anebo vrtulníkem, který je na tom ledoborci, vysadit nějaká posádka u stanice.
Je pravda, že sníh je na Antarktidě modrý?
Já myslím, že ne. Sníh je asi všude stejný, bezbarvý. Ta modrá barva spíš souvisí s ledem a s nějakou hrou světla, která se odráží v tom ledu. Obecně platí, že čím je led kompaktnější, čím je v něm méně bublinek vzduchu, tak tím je modřejší a právě v Antarktidě se vyskytují jedny z nejmohutnějších a nejstarších ledovců na světě, tak proto možná se někdy říká, že ten sníh nebo led je modrý. Já jsem tam vyloženě modrý led asi neviděl.
Český rozhlas Olomouc, písničky, které si zaspíváte.
Oči barvy holubí, řasy černý, vás nechal já skutí lhát, ten, kdo se pochlubí, že mu jsou ženy věrný. Nem nemůže je znát slova chuti medový. Srdce jásá, jo, zná je též jiný pár, a přesto, že to vím, musím říct, je to krása být obelhán. Já končím tyhle řádky, třešňový v době zrání. Vás nechal já přísahat, tam v lese polovím, jo, tam za svítání. A nechám příště rád.
S Václavem Pavlem, ornitologem z Univerzity Palackého v Olomouci, si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Říkal jste, že jste odjížděl studovat rybáky. Co jste vystudoval?
No nakonec to dopadlo tak, že první věci, které se nám tam podařily vystudovat a opublikovat s rybáky, nesouvisely. Tím, jak jsem trošku už předeslal, jak je komplikovaná doprava na tohle místo, tak se nám často stalo, že jsme během cesty někde zůstali delší dobu, než jsme plánovali. Při jedné takovéhle zastávce, nedobrovolné, ale krásné, na jižních Šetlandech, které jsou asi 300 kilometrů severně od toho antarktického poloostrova, jsme trávili čas tím, že jsme se už připravovali na ten výzkum, který budeme dělat v Antarktidě. Studovali jsme už i rybáky, zkoušeli jsme, co bude možné a nebude možné. Chodili jsme hodně po ostrově a přitom jsme si všimli, že okolo nás v jednom místě krouží velcí albatrosy. Tak jsme po nich koukali dál, zjistili jsme, že tam sedají na jednu skálu a pak se nám podařilo vypozorovat, že tam i sedí na vejcích a z toho vznikla první publikace jako byprodukt našich cest, kdy jsme objevili nejjižněji na světě vůbec se vyskytující hnízdní kolonii albatrosu na těch jižních Šetlandech. Pak jsme zjistili i nějaké zajímavosti přímo z toho ostrova Jamesa Rosse. Někteří ptáci, kteří takhle daleko na jihu nikdy nebyli viděni, tak jsme je tam pozorovali a taky jsme to opublikovali. No a po zpracování dat z rybáků se nám podařilo zjistit nějaké zákonitosti, jak to u nich funguje s predací na hnízdech, s vlivem chaluch, které je žerou, jakým způsobem přežívají, vyvádějí mláďata.
Takže vědcům musí občas pomoci náhoda a štěstí?
Tak je to vždycky. Člověk musí koukat okolo sebe a všímat si a pak se vždycky něco najde.
Když jedete na takovou vědeckou výpravu, ať už do Antarktidy nebo na Špicberky, do Skandinávie, do Ruska, co si sebou musíte vzít?
Záleží na tom, co člověk plánuje dělat. My jsme zkoumali hnízdní biologii rybáků antarktických pomocí kamer. Dávali jsme jim na hnízda takové speciálně upravené videokamery s datovými sběrnicemi, pomocí kterých jsme dělali dlouhodobé snímky. Takže my jsme byli hodně zatížený tím, že jsme museli táhnout nějakou techniku, včetně autobaterií, který by to napájeli, museli jsme řešit generátory, který by nám ty autobaterie nabíjeli a další věci. Pokud člověk jede dělat něco jednoduššího a je ornitolog, tak mu většinou stačí dalekohled a zápisník na spoustu základních věcí.
Jak je to se zbraněmi? Protože já vím, že vy máte v záloze jednu dobrodružnou historku s ledním medvědem.
To je zase ale z oblasti Špicberg. Na jihu země koule v Antarktidě velcí savci, kromě těch mořských, nejsou, takže tam člověk je na pevnině, na zemi v bezpečí. V moři samozřejmě jsou kosatky, můžou tam být draví tuleni, tak tam to může být nebezpečnější, ale na zemi se člověk nemá čeho bát. Na severu žijí lední medvědi a na Špicberkách platí takové pravidlo, že každý, kdo opouští Longyearbyen, to je to hlavní město Špicberg, kam se lítá letadlem, tak musí být připraven na to medvěda odehnat a nějakým způsobem se bránit. Zároveň k tomu prodělává nějaké školení.
Jako střelbu?
Včetně střelby. Každý musí být schopen nabít zbraň, vybít zbraň, zajistit ji tak, aby neohrozil sebe a nikoho dalšího. Ale myslím si, že hlavním cílem celého toho školení je těm medvědům neublížit. Takže celé to školení je o tom, jak se chovat, aby člověk medvěda nevyprovokoval, jak ho případně všemi prostředky odehnat. A teprve, když je stav naprosto nejvyšší nouze, tak jakým způsobem po něm střílet. Pokud to člověk ale udělá, tak musí počítat s tím, že bude obrovské vyšetřování a bude muset prokázat nezbytnost takového opatření, jinak mu hrozí obrovské pokuty a vyhoštění.
Vy jste se dostali do blízkosti medvěda?
Já jsem se do blízkosti medvěda nedostal. Já jsem byl od medvěda nejblíž, teda aspoň pokud jsem to věděl, že medvěd je někde poblíž, tak to bylo přes záliv 1-2 kilometry. Ale loni se stalo, že těsně potom, co jsem z Antarktidy odjel zpátky se skupinou studentů, tak 2-3 dny potom medvěd navštívil přímo to místo, kde probíhají kurzy polární ekologie, kde jsme předtím se studenty pobývali. V té době, kdy tam ten medvěd přišel, tak tam už byli jenom vědci bez studentů a medvěd tam prošel nějak během ranních hodin uprostřed toho ležení a stříleli petardy a snažili se ho odehnat, takže si s medvědem užili.
Láska má je zákon, láska má je zákon.
Václavem Pavlem si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hodně cestujeme, pobývali jsme už v našem povídání na Antarktidě, také jsme se dotkli Špicberg. Už jsem říkala, že jste cestoval také do Ruska a do Skandinávie. Opět to byly vědecké cesty?
Byly. Co se týká toho Ruska, tak to byla taková, tomu se snad nedá říkat expedice, s kolegou, se kterým pracujeme na modráčcích tundrových u nás v Krkonoších, tak jsme věděli, že tyhle ty ptáci žijí i na severu Ruska, nejblíže k nám na poloostrově Kola, a stáli jsme o tom mít nějaké vzorky z této oblasti, tak jsme si naplánovali cestu, kdy jsme tam ve dvou vyrazili autem. Cestou jsme se zastavili v oblasti Sankt Petersburg, Petrohradu, kde jsme pracovali na modráčcích jiného poddruhu, a pak jsme dojeli na sever Ruska na Kolu, kde jsme sbírali, chytali modráčky tundrové. Nádherná cesta se spoustou zážitků, hlavně s ruskými celníky, protože dostat sebe a svoje auto do Ruska a zpátky je hodně zajímavá záležitost. No a ty skandinávské cesty byly při různých příležitostech. Začínal jsem tam jako ještě student pracující na linduškách lučních se svým školitelem a později jsem přešel na modráčky a jezdil jsem tam studovat modráčky. Ve Skandinávii jsem byl asi 6x dohromady.
Mají ve všech těch zemích, které navštěvujete a kde studujete ptáky, pochopení pro vaše expedice a pro vaše záměry?
Já si myslím, že takhle se to nedá říct, protože na všech těch akcích, které se týkaly Ruska, Skandinávie, tak jsem byl hodně na vlastní pěst. Maximálně jsem se domlouval s nějakými vědci, kteří to pochopení samozřejmě mají, protože dělají tu samou práci, ale s běžnými lidmi jsem přišel do styku maximálně při nákupu potravin a benzínu a dalších věcí, ale ty asi moc netušili, co tam vlastně pohledávám, protože jsme tu oblast projeli, zmizeli jsme někde v horách a pak jsme strávili nějaký čas v horách a zase jsme zmizeli. Tak nevím, jestli se dá uvažovat o tom, jestli lidi, kteří tam žijí, mají nebo nemají pochopení. Oni asi moc netušili, co tam vlastně dělám.
Já jsem narážela třeba na historku, která také souvisí s Univerzitou Palackého a obvinění z krádeže, to se týkalo tedy rostlin, tak jestli jste nezažili nějakou podobnou nepříjemnou příhodu.
Ornitologie má výhodu v tom, že ty zvířata, pokud se berou vzorky, tak se berou maximálně vzorky krve, peří. Ta zvířata se přitom nezabíjejí, aspoň dnes. Dřív možná některé genetické metody spočívaly v tom, že se to zvíře muselo vzít celý, ale dneska se dá šetrně odebrat kapička krve a na tom udělat všechno, co je potřeba. A pokud má člověk papíry, které jsou potřeba k tomuhle vzorkování v pořádku, to znamená, má nějaké povolení a dobrozdání nějaké univerzity, která za ním je, a má povolení místních úřadů, které jsou k tomu nezbytné, tak pak s tímhle není problém. A umím si představit, že zvířata, které se sbírají jako hmyz a, nebo rostliny, nebo herpetologové, batrachologové občas také se snaží si přivést nějaká zvířata, tak tam problémy nastat mohou, zvlášť když nejsou všechny papíry, jak mají být.
Kde jste zažil to úplně největší dobrodružství na svých cestách?
Já jsem, mimo to, že dělám vědu a jak jste narazila muziku, tak v posledních letech jsem poměrně vášnivý jachtař. A pro mě asi jeden z největších, nejsilnějších zážitků bylo přeplutí Drakea. Drakeův průliv mezi Jižní Amerikou a Antarktidou, jedno z nejdivočejších moří. My jsme tam chytli docela pěkný bouřky, takže jsme pluli dlouho a v bouřlivém počasí, sice ne pod plachtama, což bych mnohem radši, ale na ledoborci, ale i tak to stálo za to.
Sweet harmony, let's come together. Right.
S Václavem Pavlem, ornitologem, si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Narazili jsme opět na tu hudbu, takže musíme zmínit dechovku, která se jmenuje Valanka. Vy nejenom, že tam hrajete na bariton a pozoun, vy jste dokonce kapelníkem té dechovky. Odkud ta dechovka je, jaká je a jak se vám daří?
Ta dechovka je z východních Čech. Hlavní sídlo, centrum máme v městečku, který se jmenuje Dobruška. Spousta lidí ho určitě zná z FL Věka. A vznik té dechovky je spojen s mými hudebními začátky. Kdysi nás tam do Lidové školy umění chodilo na dechové nástroje poměrně dost. Měli jsme nějakou žákovskou kapelu a jeden z nás se rozhodl, že by chtěl založit něco, co bude hrát na vlastní pěst, nezávisle na té hudební škole. A už v mých 13 nebo 14 letech jsme dávali dohromady nějaký základy tyhle kapely. Na začátku jsme měli jakoby externího uměleckého vedoucího, staršího pána trumpetistu, který nás vedl. Postupně se nabalovali další lidi, dali jsme dohromady kapelu, která začala fungovat a funguje dodnes. Já jsem v současné době asi nejstarší člen té kapely jako funkčně, to znamená, že tam jsem úplně od začátku, všichni ostatní, co v ní doteď fungují, tak přišli po mně a nějak na mě ta kapelnická funkce asi zbyla.
Mě velmi zaujalo, že už třetím rokem spolupracujete s Miloněm Čepelkou, kterého většinou lidé znají jako člena legendárního divadla Járy Cimrmana.
Ono se to o Miloňovi asi moc neví, ale on je výborným a nadšeným skladatelem textu dechovky a existuje spousta pěkných písniček, které otextoval s relativně velkým množstvím autorů. My máme dvě velké výhody, co se týkají Miloně Čepelky. Za prvé jsme z Dobrušky, která je kousíček od jeho rodiště. Miloň Čepelka pochází z Opočná, z Pohoří a k Dobrušce má relativně blízko, jezdí tam často. A za druhé máme v kapele momentálně na postu druhé trumpety Petra Ryšového z Opočná, který je s Miloněm Čepelkou kamarád a který v poslední době pár svých věcí napsal po muzikantské stránce, nechal je zaranžovat a poprosil Miloně, jestli by k ním neudělal texty. A Miloň udělal texty, my je hrajem. Dali jsme se s ním dohromady, natočili jsme CDčko a pár pořadů spolu udělali.
Nejenom, že cestujete jako vědec, ale cestujete i s tou dechovkou. Jak jsem se mohla dočíst, tak se byli v Chorvatsku, v Polsku, v Maďarsku, také v Rakousku. Ale na závěr mě zajímá kurz polární ekologie, který se připravuje. Nebudou tam jen učitelé a vědci, ale také studenti. Tak nám k němu prosím něco povězte.
V rámci Jihočeské univerzity vzniklo Centrum polární ekologie a byly získány finanční prostředky na to, aby mohli někteří studenti, kteří projdou výběrovým řízením, se zúčastnit i terénní části tohoto kurzu, který probíhá na Špicberkách. Já už se tohoto projektu účastním asi 3 roky a každý rok se podaří na ty Špicberky dostat zhruba 35-40 studentům. V rámci těch kurzů jezdí tam 3 skupiny, vždycky po 12-14 studentech. Já za Olomouc garantuju partnerství na tomto kurzu a mám na starost část, která se týká ornitologie, takže pokud nějaký student má zájem studovat cokoliv, co souvisí s ptáky v polárních oblastech, přihlásí se do toho kurzu, projde výběrovým řízením, tak se spolu potkáme nejdřív na nějakém bloku přednášek v Budějovicích a potom na Špicberkách společně 14 dní bádáme v terénu.
Berete si sebou bastrubku?
Myslím, že jsem ji měl zatím jenom jednou a to loni, když jsme ji hráli. Jak jsem říkal na začátku, můj důvod, proč jsem sebou ten nástroj bral, byl hlavně nestratit nátisk a trénovat během dlouhých cest a na ty Špicberky přece jenom je mnohem jednodušší se dostat a ty kurzy pro studenty trvají 14 dní, takže já jsem tam nikdy nebyl díl než 3 neděle zatím a beru ten nástroj sebou spíš, protože kolegové vědí, že hraju a když přijde nějaká večerní zábava, tak čekají, že se zapojím, ale 3 neděle bez cvičení vydržet jdou.
Ale kruh našeho povídání se krásně uzavřel. Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl ornitolog z Univerzity Palackého v Olomouci Václav Pavel. Moc děkuji za váš čas a budu se někdy příště po nějakých dalších expedicích těšit na slyšenou.
Děkuji za příjemné povídání a naslyšenou.